Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere, head kuulajat. Käes on aeg saateks Muusikka ja ylistys. Minä olen Margit Prantsus. Tänase saate nimeks olen pannud uued algused. Ning plaanis on koos teiega kuulata muusikat, mis räägib suuremal või vähemal määral uutest algustest. Sellest, et kõik meie päevad ja ajad, mis elus ette tulevad, on Jumala käes ja tema juhtida. Tema on see, kes annab meile jõu edasi minemiseks, ükskõik kui kerged või rasked on need olukorrad, mis selja taha peavad jääma. Ka jutu poole pealt toon tänases saates teieni mõne loo, mis seostub uute algustega erinevate inimeste eludes. Ja loodan, et tänane saade mitte vaid ei lahuta meelt, vaid palun Jumalat, et ta annaks väsinule rammu, innustaks ikka ja alati edasi minema ja kui meie elus seisavad teinekord ees muutused, et me ka neis veel tundmata olukordades ikka Jumala peale suudaksime toetuda. Jumal on uute alguste Jumal. Head kuulamist!
Somewhere in the night, somewhere in the night.
Muusika ja ülistus.
Tänases saates, kui juttu tuleb uutest algustest inimeste elus, loen teile kõigepealt ette jumalamehe Harry Elleri eluloolisest raamatust. Raamatu nimi on Vaimulikust perspektiivist ja loen selle koha, kus Harry Ellerist sai Jumal laps. See on üks uus algus ja kõige suurem ja olulisem muutus, mis ühe inimese elus siin maa peal aset leida saab. Samuti näeme järgmisest loost, kuidas Jumal oma lapsi, isegi kui nad on alles vaimulikud beebid, juhtida suudab ja hoida neid õnnetuste eest. Immanueli kirikus oli traditsiooniks saanud korraldada igal kevadel äratusnädalaid. Nii ka 1938. aastal. Keegi küsis minult ühel õhtul, kas sa ei sooviks Jeesust oma südamesse ja ellu vastu võtta? Me palusime. Ma ei saanud mingit erilist kogemust. Hiljem kodupoole minnes läksin mööda ühest avatud aknast. Sealt kõlasid tantsumuusika helid. See oli alati mulle meeldinud. Aga sel hetkel märkasin, et minuga oli midagi juhtunud. Need helid jätsid mind seekord täiesti külmaks. Imestasin. Mis on juhtunud? See ei ole enam mina. Järsku taipasin. Olin uueks saanud. Kõik vana on möödunud. Mu südamest tõusis tänu Jumala poole. Olin siis 17-aastane. Mu jalge all oli uus tee. Uus armastus täitis mu hinge ja südant. 1941. aasta juunikuus algasid raskuste ja katsumuste ajad Eesti maale ja rahvale. Olin värske abiturient, gümnaasiumi lõpetaja. Samal ajal olin ka punaarmee kutsealune. Olime minu kooli lõpetamise puhul otsustanud oma tookordse sõbranna Aune Kokamägiga minna külastama tema vanemat õde Taimit, kes oli paar kuud varem lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja oli vastu võtnud jaoskonna arsti koha Tartumaal Kursis. Mu meelest ja mõistusest oli nagu täiesti ära võetud teadmine, et punaarmee kutsealusena oli mul linnast lahkumine keelatud. Olime otsustanud Viljandisse sõita, et sealt jalgsi läbi Põltsamaa kurssi minna. 14. juunil meie kokkulepitud lahkumispäeval oli Tallinn haaratud teadmatusest. Linna täitsid kuuldused inimeste vangistamisest, vangistatute raudtejaama viimisest. Keegi ei osanud seletust anda, mis oli juhtumas. Selles teadmatuses astusime Viljandi kitsarööpalisele rongile. Reis läks sujuvalt. Alles jalgsi teel Viljandist Võrtsijärve poole, nähes meile vastu tulevaid veoautosid vangistatutega Viljandi poole minevat, hakkasime mõistma oma olukorra ääretud tõsidust. Iga ligineva veoki puhul peitsime end teeäärsete puude ja põõsaste taha. Et maanteel käimine ohtlik oli, otsustasime Põltsamaa metsavahi juurest sisse keerata ja üle umbusi raba kursi poole minna. Meil ei olnud aimugi umbusi raba suurusest ja selle lahtistest laugastest, mis meid ees ootasid, ja raba ületamise peaaegu võimatuks tegid. Imekombel leidsime aga laugaste vahel lookleva teekese, mida vaevalt reetis sellel kasvava rohu kõrgus ja selle vähemärgatav rohelise tooni vahe ümbritseva rohuga. See tundus olevat talvel kasutatava teeraja koht. Seda järgides paistiski meile mõne tunni pärast Puurmanni metsavahi maja oma üksinduses. Olime kõva maad jälle oma jalge all tundes rõõmsad. Maja ees oleva jõekese ületasime paadiga, mis juhtus meie poolsel kaldal olema. Sealt algas sirge metsatee Puurmani mõisa poole. Kursi arstimaja jõudsime surm väsinult päevaloojangul. Olles jõudnud õnnelikult sihile, täitis tänu me südant. Vaadates tagasi sellele päevale, näen ma vaid Jumala imelist juhtivat armu oma elus. Ehkki Jumala profet Karl Reits, keda me turuprofetina tundsime, oli meie rahvast hoiatanud tulevate raskete aegade eest, ei osanud me aimatagi aegade tegelikku kriitilisust, mis oli saabumas Eestile ja kogu maailmale. Tulevik on teadmata ainult meile, inimlastele, kuid mitte meid armastavale Jumalale. Kes oleks võinud sellel päeval teada, et teise maailmasõja algus ja sellega kaasas käiv Vene mobilisatsioon, mis mind isiklikult kutsealusena puudutas, vaid päevade kaugusel oli. Ainult Jumal teadis. Ta oli mind Tallinnast imekombel ära toonud. Ta oli asetanud mind Kesk-Eesti metsade rüppe, mind, kellel polnud mingit tutvust Eesti mandril. Ainult Jumal juhtis, hoidis ja varjas. Olin ainult Jumala armust kantud. Jumalal ei ole lemmik lapsi, ta armastab meid kõiki. Tema arm saadab meid kõiki. Kuid kui vähem seda näeme ja mõistame ja hindame. Meile on tihti kõik vaid pime juhus ja õnn. Aga kui vähem mõistame, et meiega käib universumite Jumal, kes meid tõesti armastab. Tema ainukeseks sooviks on, et me teda usaldaksime, et me võtaksime vastu elu, mis eksisteerib ainult temas.
My times are in your hands, I trust in you. Your love will never fail, I trust in you. Even though the mountains fall into the sea, I trust in you. Even if the stars should fall, I trust in you. I believe the things you say, I trust in you. Even when I'm sinking down beneath the waves, I trust in you. I know that you will lift me up and put my feet on solid ground. Like a tree, I'm surrounded by the strong walls of your love. I'm surrounded by your love. Like a tree in your temple, surrounded by the strong walls of your love.
Uued algused ootavad meid eluteel ees rohkem kui ühel korral. Võib-olla tuleb kolida, võib-olla tuleb kohaneda uute oludega, uute inimestega enda ümber ja sellised muutused meie ellu võivad tulla mitmetel põhjustel. Teinekord seisame uue alguse ees, kuna selline on elu loomulik kulg. Näiteks kui tuleb aeg asuda teise linna või isegi teisele maale õppima, kui tuleb aeg abielluda või kui näiteks Jumala riigi töö meid uutesse oludesse viib. Järgnevalt toon teieni katkendi ühe Ameerika jumalasulase John Maxwelli elust. Tema kutsumuseks on eelkõige koolitada juhte ja John Maxwell on sellel teemal kirjutanud mitmeid raamatuid. Võimalik, et osad neist on juba ka eesti keelde jõudnud. Mina sattusin kuulama ühte tema õpetusseeriat umbes 15 aastat tagasi, kus ta rääkis sellest, kuidas vaimuliku juhina viljakas olla ja inimestega töötada. Ta jutustas samuti mitmeid huvitavaid lugusid enda elust ja kogemustest ja oma tookordselt kirja pandud märkmetest toon teieni nüüd ühe loo, kus ta räägib sellest, kuidas ta noore mehena ühe koguduse pastoriks määrati. See oli uus olukord ja uus algus tema jaoks ning nüüd kuuletegi, kuidas ta selles uues situatsioonis Jumala juhtimise leidis ja edu saavutas. John Maxwell räägib nii. Juht läheb kõige ees. Kui sa küll lähed kõigi ees, aga keegi sulle ei järgne, siis on see lihtsalt jalutuskäik. Su ametlik positsioon ei tee sinust juhti, vaid hoopis see, kuidas sa juhid, määrab ära sinu positsiooni. Kui sul ei ole mõju, siis sind ei järgita. Noored, kogenematud juhid astuvad kindlal sammul rahvast täis saali ning mõistavad seejärel, et on täiesti valesti hinnanud olukorra juhtimistünaamikat. Seda juhtus minugagi. Noore juhina pidasin oma esimese koguduse juhtkonna koosoleku. See juhtus mu esimeses koguduses, kuhu mind saadeti pastoriks pärast seda, kui olin lõpetanud piiblikolletsi. Olin vaid 22-aastane. Olin selles koguduses olnud vaid nädala ning pidin nüüd juhtima inimesi, kelladest enamus olid üle 50-aastased ehk 2 korda nii vanad kui mina. Enamik neist olid käinud selles koguduses kauem kui minul eluaastaid. Oma esimesele juhtkonna koosolekule sisse astudes mõistsin, et nad ei hakka mind järgima lihtsalt sellepärast, et ma neile juhiks olin määratud. Oma parimate oskuste kohaselt juhatasin koosoleku sisse ja küsisin, kas kellelgi on mingit küsimust, mille üle peaksime koos arutama. Peale lühikest pausi tõusis püsti üks 60. aastates mees nimega Claude. Köhis oma kurgu puhtaks ja ütles, mul on midagi öelda. Olen märganud, et viimasel ajal on meie koguduse klaver olnud tugevasti häälest ära. Olen märganud sama asja, ütles nüüd üks teine juhtkonna liige. Teen ettepaneku teha väljaminek klaveri häälestaja kutsumiseks, et pill jälle korda saaks, jätkas Claude. Toetan Claude'i, ütles keegi Penny, kes istus Claude'i kõrval. See on hea mõte, koostus nüüd kõikjalt saalist. Jah, vastas Claude. Panin tähele ka üks päev, et pühapäevakooli ruumis on ühe väikse aknaruudu klaaskatki. Mul leidub majapidamises täpselt sellist klaasi, mis sinna sobiks. Penny, sina oled päris hea klaassepp. Kuidas oleks, kui ajaksid selle asja joonde? Muidugi, Claude, vastas Penny, meeleldi. Hästi. Üks asi on veel, jätkas Claude. Selle aastane koguduse piknik. Mõtlesin, et võiksime minna sellel korral alla järve äärde pikniku pidama. Usun, et lastele meeldiks see väga. Oo, see oleks suurepärane. Milline hea idee, hakkasid kõik vaimustama. Noh, otsustame siis asja ära, võttis Penny sõna. Kõik noogutasid nõusoleku märgiks ja siis oodati veel hetke, et näha, kas Claude'il on veel midagi öelda. See on minu poolt kõik, lõpetas Claude. Pastor, äkki sa juhatad meid lõpupalvesse. Seda ma tegingi. Nii et umbes selline oli meie esimene juhtkonna koosolek. Sellel päeval sai mulle selgeks, kes koguduses tegelik juht on. Minu käes oli küll positsioon, aga Claude'il oli autoriteet. Kui tahtsin edaspidi koguduses midagi korda saata, siis kutsusin Claude'i kõrvale ja rääkisin talle sellest kõige esimesena. Tema haaras tavaliselt kohe initsiatiivi ja lubas asjad korda ajada. Nii said meil seal koguduses kõik asjad tehtud. Mina rääkisin Claude'iga, tema mõjutas inimesi, kes asjad täide viisid. Olin seal koguduses pastoriks mitu aastat. Meil läks hästi. Kui hakkasin kogudust uuele pastorile hiljem üle andma, lõunastasin koos temaga, et rääkida, kuidas koguduse töö senini on sujunud. Mu sõber kuulas mind ära ja siis ütles, et tema teeb kõik teistmoodi. Mina olen nüüdsest peale siin koguduses juht ja ma ei lase kellelgi teisel enda eest midagi ära otsustada. Vahesekene, ta pidas seal vastu kõigest 10 kuud, üritades kõigile tõestada, et tema on juht. Aga juht on see, kellel on koguduses kõige suurem mõju. Kellel on suurim mõju, tuleb panna vabatahtlike ühenduse üle. Sellises grupis inimesed ei pea juhti järgima, kui nad ei taha. Aga kui järgivad, siis on järelikult hea juht.
Muusika ja ülistus.
Tänases saates räägime uutest algustest ja toon nüüd ka ühe tunnistuse enda elust. Kui Jumal avas mulle võimaluse elada mõne aasta pühal maal Iisraelis, viis ta seal mind kokku väga erakordsete inimestega. Paljud neist olid oma elus nii mõnegi uue alguse läbi teinud. Kolida elama teisele maale on alati suhteliselt suur muutus ja nõuab head kohanemisvõimet. Tahaksin siin kohal rääkida ühest Iisraelis sõlmitud sõprusest ja sellest, kuidas Jumal selle inimese ühe uue alguseni oli juhatanud. Oma 20. eluaastates abiellunud ameeriklanna Nancy Sebastian oli Jumala laps ja tema elul Ameerikas ei olnud suurt viga midagi. Aga nii nagu see on juhtunud väga paljudega, kui Jumal paneb su südamesse mingi visiooni selle suhtes, et mis on sinu ülesanne siin elus teha ja võib-olla tähendab see isegi oma kodukoha jätmist ja teisele maale elama asumist, siis ega inimene enne rahu ei saa, kui ta sellele Jumala seatud teekonnale astub. Nii juhtus ka Nancy Sebastianiga. Jumal süütas tema ja ta abikaasa südames põlema armastuse Iisraeli soo kadunud lammaste järele. Ja juba oma 20. eluaastates reisisid nad Iisraeli. Kuigi ka tänapäeval on Iisraelis kibutsi liikumine vägagi elujõuline, Iisraelis on hetkel umbes 270 kibutsi, oli tollal mitu aastakümmet tagasi see veel eriti populaarne. Tegelikult võib öelda, et terve tänane Iisraeli maa on suuremas osas kõrbest õitsvaks maaks muudetud just tänu neile esmaavastajatele, kes Iisraeli rännates asusid maad harima, kaeve kaevama, põlluvilju ja loomi kasvatama. Kes ehitasid üles teed, niisutussüsteemid oma põlluviljade kastmiseks ja rajasid asundusi, mis on tänaseks kasvanud suurteks, mitmesaja tuhande elanikuga linnadeks. Sellisesse keskkonda sattus Jumala juhatusel ja oma südamesunnil ka mugavast Ameerikast too noor abielupaar. Kogenud, et Jumal neid lausa terveks eluks Iisraeli rahvast teenima saadab, võtsid nad endale sinna jõudes isegi juudi nimed, kuigi nad ei olnud verepoolest juudisoost ja selle naisterahva nimeks sai Elisheva Shomron. Täna tunneb teda terve kristlik maailm, eelkõige tema ühe tuntuima laulu Kadosh järgi. Aga laule on ta kirjutanud sadu kui mitte tuhandeid. Tänaseks päevaks on see 60. eluaastatele lähenev Jumala naine üks tuntumaid messiaanlike ülistuslaulude kirjutajaid terves Iisraelis. Jumal avas mulle eesõiguse tutvuda temaga. Oli suur au istuda Jeruusalemma ühes äärelinnas tema kabinetis ja kuulata, kuidas ta innustunult rääkis taas mõnest uuest projektist, mõnest uuest algusest, millest ta unistas ja mis veidi hiljem, näiteks mõne järjekordse muusika CD näol, ka teostus. Kuidas ta rääkis oma laulude sünnilugudest, kuidas ta võttis oma 12-keelelise gitarri, mis selle väikese naisterahva käes kui võimsaks sõjarelvaks muutus, kui ta selleks hetkeks vanuse tõttu juba veidi värisema hakanud häälel, laulis Jeesuse verest või sellest, kuidas Jumal taastab oma rahva Iisraeli. Kuidas ta kirjeldas pilti, et meie huulilt lähtuv kiitus Jumalale tõuseb üles kui ohvri suits muistses templis tema ninasõõrmetesse meeldiva lõhnana ja palju teisi lugusid. Sellistel hetkedel nagu need olen alati kuidagi eriliselt kogenud, et olen keskajalugu ja mõne uue alguse lävel. Et kuigi suurte laulumeeste hääl ajajooksul värisema võib kippuda, sõrmed ei leia pillil enam kõike noote nii täpselt kui noorpõlves. Mõnikord lauldes mõni sõnagi meelest unuma võib kippuda. Aga Jumala vägi see jääb. Just ühte sellist lugu, mida 5 aastat tagasi selle Jumala naise muusikat ja suuri Jumala plaane ja projekte täis kabinetis kuulda sain, tahaksin nüüd ka teiega jagada. Ta laulab sellest, kuidas meie kuulume Jumalale ja Jumal on ennast avanud meile. Ja eriti erakordne on laulu refrään. Ma võin lennata tänu sinule. Miski ei ole võimatu. Jumal annab uue alguse, ja pole vahet, mis on olnud meie selja taga. ma ei unusta eal, kuidas sellises lihtsas vormis, aga väeliselt Elisheva Somron oma 12 keelelist kitarri prõmmis ja jumalale kiitust laulis. Nagu öeldud, polnud vahet, kas suurest vaimustusest ja erutusest kõik noodid täppiga läksid või mitte. Oluline oli see, kuidas jumal ühe sellise laulu läbi midagi teha saab. Jagan järgmise paari minuti jooksul nüüd seda kogemust ka teiega. Tänase saate teemaks on uued algused. Olen toonud teieni nii mõnegi loo uutest algustest. Aga iga üks, kes mõnes valdkonnas oma elus on pidanud uusi samme astuma või lausa mingeid uusi lehekülgi pöörama, teab, et ega muutused ja uued asjad ei tule kergelt. Tavaliselt tähendab see inimese jaoks ka teatavat meelemuutust, otsustuskindlust ja paljuski ka vanade, selja taha jäävate asjade äraheitmist. Kui enne äsja kuuldud laulu korraks Iisraeli sattusime, siis tahaksin järgneva paari lausega teile tutvustada ühte toredat püha, mis on juudi kalendris iga aasta sügisel ehk septembris-oktoobris. Selleks on juudi uus aasta, heebrea keeles nimetusega Rosh Hashanah. Ja mainin seda juudi püha siin kohal seetõttu, et selle rahva usklikel on traditsiooniks uude aastasse astumise eel, nii-öelda uue alguseel, vanast lahtiütlemise sümbolina minna mõne elava veekogu äärde ja siis pärast erilist palvet tühjendada sinna oma taskud, just nagu sümboolselt heites ära oma patud. Selline tava on tulnud Provet Miika raamatu 7. peatüki 19. salmi põhjal, kus on öeldud. Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. See komme sümboliseerib soovi öelda lahti oma lõppeval aastal tehtud pattudest ja ebaõiksusest ning astuda kohe esimesed sammud uues aastas puhaste mõtetega. Arvatakse, et selline omapärane taskute vette tühjendamise komme sai alguse keskajal. Kuna juudid niimoodi uue aasta saabumise paiku veeärde kogunesid, süüdistati neid vanal ajal, et nad neavad vee ära. Lihtsalt ei mõistetud, mida nad seal vee ääres toimetavad ja palvetavad. Mõned kahtlused juutide aadressil läksid lausa nii hulluks, et neid süüdistati vee mürgitamises. Ning oli kordasid, kus rabid pidid ütlema juutidele, et nad sellel aastavahetusel kombe täitmise lausa tegemata jätaksid ja seda põhjusel, et nad oma elu ohtu ei seaks. Vastas seis paganate poolt oli lausa nii suur. Samuti kui elati sellises kohas, kus tõepoolest kusagil läheduses mõnda veekogu ei olnud, pidasid juudid pattude äraheitmise kommet mõne tavalise veetsisterni juures, mille sees oli vihmavesi. Samuti on uue aasta alguse eel kombeks paluda andestust oma lähedastelt ja sõpradelt kõigi negatiivsete või tühiste sõnade pärast, mis möödunud aastal hoolimatult öeldud sai. Ka lääne inimestel on tavaks enne uue aasta algust anda lubadusi teistele ja endale. Ka meie usklikena seisame uute olukordade ja uute alguste ees oma elus. Ja kui see juhtub, siis tuleb võtta vastu teinekord otsuseid, mis ei ole kerget teha ja millele ilma Jumala abita kindlaks jääda oleks väga raske. Õnneks aga võime olla kindlad, et Jumal on meiega igas hetkes ükskõik, kas me seda tunneme või mitte. Järgmine laul räägib sellest, et Jumal on alguse Jumal ja lõpu Jumal. Iga pisimgi detail on tema käes. Tema on suur looja, kelle ette saame maha panna nii oma patud kui ka oma hirmu. Usaldame tema kätte ka oma raske südame, mis uue alguse lävel kindlustunnet otsib. Ja seda kindlustunnet leiame temas, kes on Jumal nii valguses kui ka siis, kui on pime. Tema on alandlike Jumal ja toob meile kõike head.
Muusika ja ülistus.
Nagu me oleme eelnevate inimeste tunnistustest näinud, juhib Jumal meid elu jooksul mitme erineva uue alguseni. Aga paraku juhtub elus ka nii, et asjad lähevad meie tahtmise vastu ja juhtuda võivad sellised asjad, millest me ei ole unistanud ja mis ilmselgelt ei ole ka Jumala parim plaan meie jaoks. Aga siiski, Jumal on troonil ja saab tuua võitu nendessegi olukordadesse. Aga teine kord võime osutuda seisvat ühe uue alguse lävel, kui selja taha on jäänud väga palju valu. Tutvustan teile nüüd ühte perekonda Samoa saartelt. Kindlasti on osad kristliku muusika kuulajad tuttavad sellise ansambliga nagu The Katinas. Tegu on viie vennaga, kes ühise pereansamblina Jumalale kiitust laulavad. Nende nimed on James, Jesse, Joe, John ja Sam. Tänasel päeval on nad väga tuntud, on kirjutanud võrratuid laule Jumala auks, aga nende lapsepõlv ei olnud kergete killast. Nende isa oli Ameerika mereväes, kui see võitles Vietnami sõjas. See ei olnud kerge. Aga kui ta sõja lõppedes koduseks jäi, hakkas ta jooma ning muutus oma naise ja viie poja vastu vägivaldseks. Poiste ainukeseks maiseks kaitseingliks oligi nende ema, kes mingilgi määral suutis lapsi vägivaldse isa eest kaitsta. Kui nad teada said, et ema põeb rinnavähki, mõistsid pojad, et võivad ühel päeval oma elus silmitsi seista täiesti uue reaalsusega ning peavad selles uues olukorras kuidagi omadega toime tulema. Kõige hullem stsenaarium saigi kahjuks tõeks ning viis venda jäid oma armastatud emast ilma. Hetkeks see ema surm küll lähendas poisse oma isaga, aga see oli vaid ajutine nähtus. Tundus, et enam hullemaks ei saa olukord minna. Õnneks oli aga Jumalal neile viiele vennale ja ka nende isale valmis pandud üks uus algus. Kui Jumal poiste isa südant puudutada sai, sattus isa sügavasse patukaetsusse ning palus andeks kõige selle valu pärast, mida ta oma käitumisega lastele põhjustanud oli. Poisid andsid isale andeks ja tunnistasid, et on isa pärast palju palvetanud. Olles leidnud uue alguse oma elus vaimulikus mõttes, soovis mees ka oma naiselt andeks paluda, kes paraku oli aga siit ilmast juba lahkunud, nägemata oma abikaasa tõelist pöördumist. Mees ronis üksinduses kõrge mäe otsa, kus luges kõva häälega ette kolme leheküljelise kirja, millest ta kõike andeks soovis paluda. Seda teinud tundis tema südames kergendust. Ja nii võibki taas öelda, et Jumal jäi võitjaks. Tuuas uue elu ja uue alguse sellele raskustest räsitud perekonnale. Viis venda aga laulavad koos tänase päevani ja paljud nende laulud kannavad sõnumit perekonnast, Jumala armastusest. Ja ühte sellist laulu siin kohal kuulemegi. Laulu pealkiri on You are God, ehk Sina oled Jumal. Ja laulu sõnad oleksid tõlgituna järgmised. Pääst ja tervendaja, kogu maa looja, sinu õigsusest ma õigeks saand. Ja sinu armu läbi andeks olen saanud maa, kui ka muutub kõik, jääd samaks sa. Jumal sa, hinge päästja, kui mu teel on raskused, mind võidule toot sa. Jumal sa, vabastaja sa, mu tervendaja sa, mu Jumal sa. Mind oled päästnud sa, mu kõrval iga päev, kõik, mis mul see kuulub sinule. Mu suurim soov on teha, mida ihkad sa, ma võin su peale, Jeesus, toetuda. Oled see, kes on mu juures, abimees, kui mul on raske. Minu sees las sinu tuli iga päev põleda. Oled suur, sul pole sarnast, sinu peale ma loodan, minu tervendaja sa. See on Katiinade laul You are God, mida esitavad Rootsi noored. tänase saate teemaks on olnud uued algused. Sooviksin lõpetuseks teile öelda need samad sõnad, mida Kristina Avakivi on oma raamatu lõpus öelnud. Kristin on esimene eestlane, kellele siirdati süda ning see noor naine on oma elu teekonnast kirjutanud raamatu Süda Itaaliast, mida ka Pereraadios järjejutuna ette on loetud ja mis saadete arhiivist järelkuulamiseks leitav on. Temagi elus seisis ühel päeval ees uus algus. Ja tema raamatu viimaste lausetega sooviksin võtta kokku tänase muusika ja ülistus saate. Mu elu on kui lõuend, mida täiendan iga päev üha uuesti ja uuesti. Lisan sellele värve ja sügavust. Vahel imetlen teiste pilte. Need tunduvad palju ilusamad, aga maalida saan vaid seda, mis toimub minu elus. Parim pilt valmib, kui kuulan oma südamehäält. Ärge kartke, tähtis on proovida, ütles kunstiõpetaja. Risk on seda väärt, kinnitas terapeut. Ära karda, sest mina olen sinuga, lausus Jeesus. Head kuulajad, kui olete oma eluteel taas mõne uue alguseni jõudnud, siis soovin teile Jumalat tarkust, tugevust ja vastupidavust. Mina olen Margit Prantsus, te kuulsite saadet Muusika ja ülistus ning kohtume taas uutes saadetes.
Ülistus. Muusikka ja ylistus.